Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiya Prezidenti Gürcüstandakı hərbi əməliyyatları bitirmək əmri verib. Abxaz separatçıları deyir ki, 3000 Gürcü əskərini mühasirəyə alıblar. Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini azadlığa buraxıb. Və Azərbaycan güləşçiləri olimpiyadada 2 gümüş medal qazanıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiya prezidenti Gürcüstandakı hərbi əməliyyatları bitirmək əmri verib. Medvedev deyib ki, məqsədləri Gürcüstanı sülhə vadar eləmək idi və bu məqsədlərinə çatıblar. Rusiya prezidenti deyib ki, Rus sülh məramlarının və mülki əhalinin təhlükəsizliyi bərpa edilib. Təcavüzkar isə cəzalandırılıb, çoxlu itki verib, silahlı qüvvələrinin nizamı pozulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bəyan edib ki, Moskva heç vaxt Gürcüstanın indiki prezidenti Mikhail Saakashvili ilə danışıqlar aparmayacaq. Vasitəçi kimi Moskvaya yollanan Fransa prezidenti Moskvanın qərarını alqışlayıb. Sarkozy Rusiyalı həmkarı Medvedevlə görüşündən sonra bunları deyib.
L'annonce de la cessation des activités.
Rusiyanın atəşi dayandırması bizim gözlədiyimiz qərardır. Mən bu haqda məlumatlandırılmışdım və yaxşı xəbərdir ki, indi siz də bunu təsdiqləyirsiniz. İndi atəşkəs qərarını həyata keçirmək və qoşunları münaqişədən əvvəlki mövqelərə çəkmək üçün çevik bir cədvəl hazırlamaq lazımdır.
Pour que chacun revienne sur les positions d'avant la crise.
Fransa prezidenti onda deyib ki, Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü müdafiə edilməlidir. Medvedev deyib ki, tam sülhə nail olmaq üçün Gürcüstan sənəd imzalamalıdır ki, bundan sonra gücdən istifadə eləməyəcək. Bu arada Abxaz separatçıları məlumat yayıblar ki, bölgənin Kadori dərəsindəki hissəsində nəzarət edən Gürcü əskərlərini mühasirəyə alıblar. Onlar iddia edirlər ki, mühasirədə 3000 nəfərəcən Gürcü əskəri var. BP şirkəti deyib ki, onda Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin bombalanması haqqında məlumat yoxdur. Neft kəmərinin Rustavi şəhəri yaxınlığına keçən hissəsinin bombalanması haqqında məlumatı Gürcüstan yaymışdı. Britaniyanın BP şirkəti kəmərin operatorudur. Bundan qabaq kəmərin Türkiyə hissəsində yanğın olub və neft nəqli dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Polis Bakıda Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini saxlayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli.
Dalğa Gənclər Hərəkatının 6 üzvü bulvarda çayxanaların birində oturub çay içirdilər və öz fəaliyyətlərini müzakirə edirdilər. Bir qədər keçdikdən sonra ətrafda polis görsənməyə başladı. Uşaqlar çayın pulunu ödəyib çıxandan sonra isə 6 polis maşını, 6 nəfər gənci saxladılar və gətirdilər 39-cu bölməyə. Səbəb oldu ki, dünən onlar bizə keçirdilər, onlar dedilər ki, siz şəhərin arasında görsək, deməli, siz nə isə planlaşdırırsınız. Halbuki onlar sadəcə çay içirdilər, deyir ki, biz sizi tanıyıq, sizə baxan kimi bilirik ki, siz kimsiniz, siz elə belə şəhərə çıxmazsınız.
Son məlumata görə saxlananlar artıq azadlığa buraxılıb. YAP İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan 40 min seçici imzasını artıq toplayıb. Partiya deyir ki, imzaları artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləyiblər. Azərbaycan güləşçiləri olimpiyadada 2 gümüş medal qazanıblar. Bunlar Yunan-Roma güləşçiləri Vitali Rəhimov və Rövşən Bayramovdur. Hər iki güləşçi finalda Rusiyalı idmançılara məğlub olublar. İndi Pekin olimpiyadasında iştirak edən Azərbaycanın bir qızıl, 2 də gümüş medalı var. Qızıl medalı dünən cüdoçu Elnur Məmmətli qazanıb. Və Çinin Xinjiang bölgəsində təhlükəsizlik xidmətinin 3 əməkdaşını bıçaqlayıb öldürüblər. Məsuliyyəti müsəlman yaraqları özlərinə götürüb. Bundan qabaq onlar bölgədə 16 polis öldürmüşdülər. Xinjiang bölgəsi olimpiyadanın keçirildiyi Pekindən 3000 kilometr aralda yerləşir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bir neçə məsələ ilə bağlı bugün də söhbətlərimiz olacaq. Həmişəki kimi əsas ilkin olaraq yenə də Gürcüstan barədə danışacağıq. Gürcüstanda baş verən hadisələr regiona hansı təsir olur və ümumiyyətlə indi vəziyyət nə yerdədir? Studiyamızda qonaqla bu barədə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda telefon bağlantılarımız olacaq. Çalışacağıq Gürcüstanın özü ilə də bağlanaq və oradakı vəziyyəti öyrənək. Bu barədə bizə bugün danışmağa, studiyada bu məsələ ilə bağlı danışmağa kömək edəcək politoloq Fikrət Sadıxov. Fikrət müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gəldin deyirik ona.
Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun.
Fikrət müəllim, Gürcüstan yenə də hadisələrin gedişi diqqətlə izləyir. Bütün, hətta təkcə deyim ki, region dövlətləri yox, bütün dünya bu məsələni izləyir. Və artıq bu məsələnin özü baş verən hadisə, Gürcüstanda baş verən hadisə və onun davamı dünyanın düzəninin forması haqqında bir təsəvvür yaratdı. Aydın təsəvvür. Həmçə siz də bilirsiniz ki, müəyyən mülahizələr olurdu. Hansısa dövlətin geriləməsi, hansısa dövlətin daha da güclənməsi və s. Amma bu açıq mənzərə yaratdı. Nədən ibarətdir mənzərə sizin fikrinizcə?
İlk növbədə bunu qeyd etməliyəm ki, mən bunu xüsusilə vurgulayıram ki, bu region, Qafqaz regionu ümumiyyətcə əsrlər boyu iri dövlətlərin maraq dairəsi olub həməşə. Elə əsəri dağılandan sonra da bu vəziyyət faktiki olaraq dəyişilməyib. İndiyənə qədər, deməli, burada əgər, deməli, bunu ardıcıl şəkildə nəzər salmaq istəsək bu məsələyə, deməli, burada bir sıra aspektlər var. Birincisi ondan ibarətdir ki, burada, deməli, Qərblə Rusiya arasında müəyyən maraq toqquşması var. Bu birincisi. İkincisi ondan ibarətdir ki, Rusiya öz təsir gücünü, öz təsir dairəsini genişləndirmək, gücləndirmək və burada qalmaq məqsədini açıq-aşkar güdür və bunu gizlətmir. Elə deməli, Prezident Medvedevin deməli, bəyanatından da aydın oldu ki, o dedi ki, biz Qafqazda heç vaxt pasiv bir rol oynamayacağıq və nəhayət, bu regionda deməli separatçı rejimlərin deməli gündəmə gəlməsi və bununla bağlı Rusiya tərəfindən daha doğrusu bu separatçı rejimləri açıq-aşkar dəstəkləməsi. Və bu axırıncı münaqişə elə onu göstərir ki, faktiki olaraq Rusiyanın burada öz təsir dairəsini genişləndirmək məqsədi faktiki olaraq artıq heç gizlənilmir, artıq heç pərdə arxasına da salınmır. Bəyan edilir, bəyanatlar verilir, deməli dəstək verilir, Asetinlərin əvəzinə Ruslar döyüşür, 58-ci ordu şimalı, deməli Asetiyadan Canıbi Asetiyaya yeridilir və faktiki olaraq Gürcü ərazisi, deməli Qori, Poti şəhərləri və digər əraziləri faktiki olaraq deməli, dağıdılır Rusiya qoşunları tərəfindən. Bəx, budur indiki vəziyyət.
Deməli, Fikrət müəllim, bu hadisə inkişafı artıq bir neçə gündür sözsüz ki, gedir və hətta Rusiya tərəfə bir neçə dəfə müraciət olundu ki, hərbi əməliyyatlar dayandırılsın. Özünüz bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar, başqa dövlətlər, Avropa dövlətləri, hətta bundan ötürü regiona gələnlər də oldu bu barədə. Amma Rusiyanın özü, Rusiya rəsmiləri, xüsusilə Rusiya rəhbərliyi bəyanatlar səsləndirirdi ki, hərbi əməliyyatlar deməli, bu Gürcüstanı istənilənə məcbur eləyəndən sonra, yəni ki, bu onların şərtləri əsasında, qoyduqları şərtlərə əməl olunandan sonra hərbi əməliyyatlar dayandırılacaq. Orada bilirsiniz ki, bu şərtlərdən biri o idi ki, əsasən Gürcüstan öz qoşunlarını həmin ərazidən çıxartmalıdır. Eyni zamanda bir də bu əməliyyata keçirilməyəcəyi barədə şərtlər irəli sürürdülər. Bugün artıq məlumatlar var. Deməli, Azadlıq Radiosu bu məlumatları həm öz saytında, həm də efir vasitəsilə yayır. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanı, deməli, sülhə vadar etmə əməliyyatının başa çatmasını bəyan elədi ki, artıq bu əməliyyat başa çatıb. O deyir ki, deməli, Gürcüstan hökumətini sülhə vadar etmək üçün aparılan əməliyyatı deməli, bitirməyə qərara alıram, məqsədə nail olunub Medvedevin sözləridir və o baş qərargah rəisi eyni zamanda Rusiyanın müdafiə naziri ilə də söhbətində onlara da göstəriş verib ki, amma başqa əgər hansısa bir cəhdlər olarsa, o baxımdan da məhv eləyin. Yəni, əməliyyat dayandırılır, Rusiya, yəni istədiyin aldığı üçün əməliyyatı dayandırır. Nə istəyirdi Rusiya, nə aldı sizin fikrinizcə?
Şurasındadır ki, geçdiyiz, bu əməliyyat dayandırılmalı idi. Bunun dayandırma təbii ki, nöqtələri olmalı idi. İndi Rusiya güclü, nəhəng, nüvə silahına malik olan Rusiya balaca Gürcüstana təbii ki, deməli, qalib gələ bilər hal-hazırda. İndiki mərhələdə. Amma biz onu da deməliyik, onu da qeyd etməliyik ki, biz onun şahidi olduq, bunu müşahidə etdik bu günlər ərzində ki, Gürcü xalqı, Gürcü milləti çox vüqarlı, məğrur şəkildə, deməli, öz maraqlarını müdafiə edərək faktiki olaraq ruslarla vuruşurdu. Vuruşurdu, qan tökülürdü, çoxlu qurbanlar verilib, lakin Gürcü xalqı onu sübut etdi ki, o heç kəsdən çəkinmir, o heç kəsdən qorxmur, hətta Rusiyadan və faktiki olaraq dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar, ABŞ, Qərb ölkələri, Avropa ölkələri, Avropa birliyi hal-hazırda faktiki olaraq bütün ölkələr Gürcüstanın tərəfindədir. Təbii ki, Rusiya hal-hazırda bu qələbəni çalandan sonra, bu hərbi əməliyyatı deməli axıra qədər çatdırandan sonra təbii ki, deməli götür-qoy eləyəcək, düşünəcək, müəyyən diskussiyalara gedəcək, kimlənsə görüşəcək, müəyyən deməli o müxtəlif dövlət deməli nümayəndələri ilə görüşəcək və s. və vaxt deməli naminə bu məsələni uzadacaq. Çünki Rusiya istəməzdi ki, bu məsələ bugün öz nöqtəsinə gəlib çatsaydı. İndi hal-hazırda siz bildiyiniz kimi bu artıq məlum bir faktdır. Deməli, Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy hal-hazırda deməli Moskvada müəyyən bir təkliflə deməli gəlmək fikrindədir Moskvaya, Tiflisdə olub Saakashviliyə o təkliflər deməli imzalanıb, o təklifləri Saakashvili faktiki olaraq bəyənib və Rusiya tərəfi də bunu bəyənməlidir və buna imza atmalıdır. Lakin Rusiya uzadır bu məsələni. Çünki Rusiya təbii ki bundan fayda almaq istəyir. Uzatmaq məsələni istəyir. Görürsünüz, bütün televiziya və radioda soyqırım haqqında, etnik təmizləmə haqqında, Cənubi Osetiya xalqına qarşı cinayət törədilmə haqqında bəyanatlar verilir. Halbuki, eyni zamanda, deməli, Gürcü tərəfi də qurbanlar verir. Gürcü şəhərlərdə bombardıman olur və bu da bir faktdır və bu da hamın gözü qabağında, deməli, müşahidə olunur.
Bu faktın özündə, yəni bu hadisələr baş verdi və bunun özündə hansı, deyək ki, ümumi götürəndə region üçün zərəri aydındır. Yəni, bütün adamlar, yəni bu mənada danışanlar bu barədə, hətta ekspertlər və hətta mütəxəssislər, deyək ki, hərbi mütəxəssislər, hamısı bunu, bu hadisəni belə deyək ki, xatalı hadisə adlandırırdılar. Bu regionda baş verən, Gürcüstanda baş verən hadisələri, Cənub Osetiyada başlanan və Gürcüstanın özünə yayılan, belə demək mümkünsə bu hadisələri. Bütün, yəni qiymət verilən o idi ki, hadisəyə baxış sözsüz ki, müxtəlifdir. İnformasiya vasitələrinin özləri də Rusiya tərəfdən baxış var və Qərb tərəfdən baxış var Gürcüstanın özündən. Amma bir məsələ bu barədə deyilən əsas hadisələrdən səbəblər, yəni göstərilən əsas məqamlardan biri oldu ki, bu yaxşı hadisə deyil. Yəni xatalı bir hadisədir region üçün.
Tamamilə düzdür.
Xatalı bir hadisədir.
Tamamilə düzdür.
Bu məsələdə hamı eyni fikirdə idi, amma yanaşmalar sözsüz ki, fərqli idi. Politoloq Vəfa Quruzadə telefon xəttindədir.
Buyursun Vəfa müəllim.
Vəfa müəllim xoş gördük. Alo Vəfa müəllim.
Bəli.
Xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı Fikrət Sadıxovdur, politoloq. Kürdistan barədə danışırıq.
Bəli.
Mənim sizlə indi bu Fikrət müəllimdən soruşduq. Sizə də bir sual vermək istəyirik bu hadisələrdən bağlı. Bax, baş verən hadisə artıq bir gün Rusiya tərəfi, Rusiya prezidenti elan edir ki, onlar Kürdistanı sülhə vadar etmə prosesini, əməliyyatlarını artıq başa çatdırıblar. Yəni əməliyyatlar dayanır çünki onlar öz istədiklərini əldə etdilər. Kürdistanı sülhə vadar elədilər və s. Əgər belə cəhdlər olsa yenə də cəzalandırılacaqdı qarşı tərəf. Bu hadisənin özü bugünkü dünya düzənində nə göstərdi? Vəziyyəti açıqladı yoxsa yox? Çünki həmişə müxtəlif fikirlər olurdu. O super güclü dövlətlərin bu regiondakı təsiri, ümumiyyətlə dünyadakı hadisələrə münasibəti və təsir etmə imkanları. Amma Gürcüstanda baş verən hadisə dünya düzənində nəyi açıqladı? Vəziyyəti aydın mənzərəni yarada bildi yoxsa yox indiki dövrdə?
Məsələ ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, Rusiya özünü ümumiyyətlə dünya ictimaiyyəti qarşısında tamamilə biabır etdi. Çünki suveren dövlətə hücum etdi, ərazisinə qoşun yeritdi, şəhərlərini bombaladı, özdə mənasız yerə. Məsələn, Rusiyanın əsas məqsədi nədən ibarət idi ki, Gürcüstanda hakimiyyəti dəyişmək. Mən bunu belə başa düşdüm. Onlar Saakashvili'nin NATO'ya doğru hərəkət etdiyini, ölkədə müstəqillik siyasətini keçirdiyini, düşünmü, xoşlanmırdılar. Onlar çoxdandan hakimiyyətə Gürcüstanda Georgazdanı gətirmişdilər. Yadınızdadırmı, hələ Şevardan Zeynəşə suiqəst oldu, bütün dünya onu gördü, Gürcüstana nə qədər təhriklər oldu. Gürcüstanda, deməli, hakimiyyəti dəyişmək imkanı olmadı. Gürcüstan dünyanın köməyi ilə deməli öz müstəqilliyini, öz dövlətini saxladı. İndi gəlin baxaq görək Osetiya və Abxaziyada Rusiya nəyə nail oldu. Onsuz da Abxaziyada, Osetiyada deməli Rusiyanın himayəsindədir. Oradakı separatçı rejimləri Rusiya silahlandırır, saxlayır və Gürcüstanı hədələyir ki, NATO-ya daxil olsan mən bu deməli rejimləri tanıyacağam. Və onlar müstəqil dövlət olacaqdır, Gürcüstan, deməli, parçalanacaqdır. Məsələn, bütün məsələ bunun ətrafındadır və burada da Rusiya öz məqsədinə nail ola bilmədi. Saakashvili hakimiyyətində qaldı, bütün dünyanın ona dəstəyi nümayiş etdirildi və bunun sayəsində Saakashvili qalacaqdır. Bir də ki, öz xalqının sayəsində xalqı da özünün Saakashviliyə sədaqətini nümayiş etdirdi. Bugünkü deməli orada olan bu nümayiş də buna bir deməli bir misaldır. Rusiya nəyə nail oldu? Dünyanın bir ölkəsi də Kubaya çıxmaq şərti ilə Rusiyanı dəstəkləmədi. Hətta onun forpostu Ermənistan da Rusiyanı dəstəkləmədi. MDB ölkələri Rusiyanı dəstəkləmədi. Burada da Rusiya bir şeyə nail ola bilmədi. O ki qaldı Avropa, o ki qaldı Qərb, onların hamısı artıq Rusiyanın hərəkətini təcavüz kimi qiymətləndirdilər. Ondan sonra Rusiyanın yenə də deməli şər imperiyası olduğu haqqında fikirlər səsləndi. Rusiyanın olduqca təhlükəli bir deməli ölkə olduğu haqqında fikirlər səsləndi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu əməliyyatla Rusiya özünün imicinə də, özünün maraqlarına da xeyli zərbə vurdu. İndi o ölkələr ki, məsələn, düşünürdülər ki, Amerikanın raket, radar sistemləri gəlib onların ölkələrində yerləşməsin, bəzi təbəqələr indi heç vaxt onun əleyhinə çıxış etməyəcəklər. Əksinə deyəcəklər ki, bizim ölkəmizdə Amerikanın raketləri də, radarları da yerləşdirilsin, bəlkə bu bizi Rusiya kimi dövlətlərdən xilas edə bildi. Buna görə bu olduqca xoşa gəlməz bir hadisədir və mən hesab edirəm ki, Rusiya bu hadisədə tamamilə deməli özünü ifşa etdi Rusiyadakı olan rejim.
Vəfa müəllim, necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın imicinə xələl gəlməsi, nüfuzunun düşməsi deyək ki və onun haqqında başqa dövlətlərin o fikirləri səsləndirməsi Rusiya üçün əhəmiyyət daşıyır mı?
Mən hesab edirəm ki, əhəmiyyət daşıyır. Ona görə ki, bilirsiniz, Rusiya elə bil ki, yol ayrıcındaydı. Çünkü Sovet İttifakı çökenden sonra Rusya'da demokratik prosesler başını kaldırmaya başladı. Ama sonra bütün bu demokratik prosesler boğuldu. Ona göre Rusya demokrasiye doğru yok, aksine yeniden demeli totalitarizme ve avtoritarizme doğru yol seçti. Bu sepkide sözsüz ki dünya ülkeleri onu desteklemeyecek. Ve gelecekte de Rusya'ya lazımı təzikler gösterilecektir. Kürdistan'la alakalı görürsünüz ki, NATO'da danıştı, Amerika'nın prezidenti de danıştı, demeli Guam'ın ülkeleri de danıştı, hamı Kürdistan'ı destekledi, Ukrayna'da, Azerbaycan'da, başka ülkelerde, ondan sonra Şarkı Avrupa ülkeleri, Polşa'nın prezidenti demeli Ukrayna'ya ev başlamalı, Kürdistan'a sefer etti, Fransa'nın prezidenti Moskva'ya sefer etti. Onların hamısı bu hadiseleri cilovlama demeli qətiyyətindədirlər. Ona göre ben hesab edirəm ki, bu hadiseler Gürcistan'a büyük destek, ama ki Rusya'ya büyük bir tepki oldu.
Vəfa müəllim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Fikrət,
buyurun.
Fikrət müəllim, buyurun.
Mən siz Vəfa müəllimə bir sual verdiniz ki, yəni ki, Rusiya qarşı qərb ölkələrin deməli tənqidi, yəni əhəmiyyətlidir ya əhəmiyyətsizdir? Təbii ki, əhəmiyyətsiz qala bilməz. Niyə görə? Mən sadəcə olaraq Vəfa müəllim bu suala cavab verdi, mən əlavə etmək istərdim. Əvvəla bütün yüksək texnologiyalar Rusiya qərbdən gəlir. ABŞ Avropa ölkələri. Bu aydın bir, aşkar bir faktdır. İkincisi, deməli, əgər qazı, nefti Avropa ölkələri ondan faydalanmasa və buna embargo qoysa, təbii ki, Rusiya elə öz sərbətlərində, öz təbii sərbətlərində boğula bilər. Sadəcə olaraq onun nəqli imkanı məhdudlaşa bilər. Bu ikinci. Üçüncü, deməli, Rusiya səkkizliyə daxil olmaq iddiasındadır. Səkkiz kimlərdir? Ən iri dövlətlər, ən deməli nəhəng dövlətlər, aparıcı dövlətlər. Yəni, əgər Rusiyanı bu səkkizlikdən uzaqlaşdırsalar, təbii ki, bu Rusiyaya qarşı böyük bir zərbə olacaq. Yəni, həm siyasi, həm mənəvi, həm iqtisadi istiqamətlərdə Rusiya müxtəlif bu istiqamətlərdən müəyyən bir zərbələr alacaq.
Fikrət müəllim, necə fikirləşdiniz? Gürcüstanın özünün bu məsələdə qazancı nə oldu? Oldusa?
Deyim sizə ki, rəylər müxtəlifdir. Təbii ki, ilk mənada deməli, biz bunu qeyd etməliyik ki, Gürcüstan rəhbərliyi öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ var idi və bundan sonra da qalacaq, gələcəkdə də olacaq. Çünki Cənubi Osetiya, Abxaziya, deməli, separatçı rejimlərdir və separatçı rejimlərə qarşı hər bir dövlət belə özlərin özünü aparmalıdır. Təbii ki, bunun müxtəlif formaları var. İndi bir var ki, misal üçün, sən hansı bir şəhəri məhv eləyəsən, digər bunun formaları dalım müxtəlif embargo, iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməkdir. Hərbi əməliyyatların da müxtəlif formaları var, misal üçün. Amma hər halda dünya qarşısında deməli Gürcüstan onu sübut etdi ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə həməşə hazırdır. İndi təbii ki, belə iri nəhəng Rusiya kimi dövlətlər onun qabağına çıxanda təbii ki, bu çətin bir məsələyə çevrilə bilər. Ona görə bunu təbii ki, düşünülmüş, balanslaşdırılmış bir şəkildə, formatda həyata keçirmək lazımdır.
Vəfa müəllim, bu hadisədə iştirak edən deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında həmsədrilik edən dövlətlərdən biridir. Deyək ki, Rusiya, yəni tərəflərin biri kimi və buna etiraz edən dövlətlərinin içində Amerika da var, Fransa da var bu hərəkətlərə, yəni bunlar da digər həmsədrlərdir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə Azərbaycan tərəfindən də bəyanatlar səslənir ki, lazım gəlsə istənilən vaxt öz ərazisini hərbi yolla da azad etməyə qalxa bilər. Bax, bu hadisədən sonra bu məsələnin mənzərəsi necə görünür sizə? Alo?
Bək etmişəm. Mən bilirəm ki, Rusiya burada heç nə həmsədirdir əslində, nə də ortaqçıdır. Əslində burada Rusiyanın öz marağı var və Rusiya ona görə bizim torpaqların işğalında erməni adı ilə iştirak edibdi və o torpaqların sülh yolu ilə azad edilməsində maniçilik törədir. Yadımdadır, 90-cı illərdə biz bir dəfə gizlindən başqa bir ölkədən bir qədər silah sursat aldı. O dəqiqə bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Şonya, bir də Vladimir Kazimirov bilib mənə öz hədələrini dedilər. Siz elə bilməyin ki, biz imkan verəcəyik ki, siz ermənilərdən üstün olasınız. Siz nə silah alsanız, biz ermənilərə ondan iki dəfə artıq, iki dəfə güclü silah verəcəyik. Qran alsanız, biz ermənilərə uraqan verəcəyik. Bu Rusiyanın mövqeyidir. Belə də ortaqçı ola. Ortaqçı sülhdə maraqlı deyil. Əksinə mən dəfələrlə mətbuatda açıq surətdə demişəm ki, Azərbaycan təhlükə altındadır. Azərbaycanı aqressiyada suçlayıb, Azərbaycanın özünə hücum ola bilər. Azərbaycanın başqa rayonlarında işğal edə bilərlər. Çünki Rusiyada Rusiya Azərbaycanın qərb yönlü siyasətindən narazıdır. Rusiya narahatdır ki, birdən Azərbaycan da Gürcüstan kimi NATO-ya sürətlə daxil olmaq arzusunda olar. Ona görə bu dondurulmuş münaqişələr bizim xalqların əleyhinə deməli saxlanılır və lazım olanda ondan istifadə olunacaqdır. Bu bir təsadüfdür ki, birinci Rusiya Gürcüstanın əleyhinə güc tətbiq etdi. Bu Azərbaycan da ola bilər. Hələ mən bilmirəm ki, bizim əleyhimizə də belə bir operasyon keçirəcəklər, yoxsa keçirməyəcəklər. 14 ildir Rusiyanın sayəsində bir qətrə, deməli, irəliləyiş yoxdur. Elə danışıq. Ruslar deyirlər ki, bizə təxrisi yoxdur, gəlin ermənilərlə danışır. Bu bir yandan gizlindən 1 milyardlıq silah erməniyə ötürülür altdan. Ermənistan kimi xırda bir dövlətlə Rusiya müttəfiqlik müqaviləsi, əskəri müttəfiqlik müqaviləsini bağlayıbdır. Heydər Əliyev buna etiraz edəndə cənab Primakov dedi ki, nə olar, siz də gəlin, Rusiyanın əskəri müttəfiqi olun. Bəs bizim işğal olunmuş torpaqlar, bir onun daxilisi yoxdur bizə. Bu da Rusiyanın mövqeyləri. Mən Rusiyanın mövqeylərini dəfələrlə ən yaxından izləmişəm. Ən agresiv mövqeylərdir, ən təhlükəli mövqeylərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gərək necə təhlükəli bir şəraitdə yaşadığını dərk etsin və hər addımını ölçüb biçsin, hər ifadəsini, hər bəyanatını ölçüb biçsin.
Vəfa müəllim, çox təşəkkür edirik sizə bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə. Politoloq Vəfa Quluzadə idi işdən sonra verilişində telefon bağlantısında. Fikir etməyim, sizə sualımız olacaq, amma indi bizim Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Gürcüstan hadisələri ilə bağlı Türkiyədə də fikirlər səslənir. Hətta Türkiyənin özündə yox, kənarda da bu məsələlərlə bağlı bəzi fikirlər səslənəndə Türkiyənin də adı çəkilir. Mais bəy, xoş gördük.
Salam, İlgər bəy.
İşdən sonra verilişi studiyamızda politoloq Fikrət Sadıxovdu. Gürcüstanla bağlı danışırdıq. Orada bu məsələlərə münasibət necədir və Türkiyənin adı hansı formada çəkilirmi bu məsələlərdə?
Bu görünür Rusiyanın hazırlığı çərçivəsində uzun müddətdən bəri aparılan Rusiyanın müşahidələri nəticəsində müəyyən psixoloji müharibəyə hazırlaşmış Rusiya və burada bilirsiniz ki, 2 gün əvvəl İzvestiya qəzetində Türkiyənin və İsrailin silah verməsi barədə Ukraynada günahlandırıldı Gürcüstana. Halbuki bunlar məlum məsələlərdir. Yəni Türkiyə iki tərəfli müqavilə əsasında Gürcüstan ordusunun quruculuğunda yaxından iştirak edib. Bundan başqa Gürcüstanın NATO ilə bağlı proqramları çərçivəsində Gürcüstan ordusunun quruluşunda və yaxından iştirak edib. Və diqqət etsəniz görərsiniz ki, Ermənistan aerodromlarına qalxan təyyarələrdən bəziləri Marneolo aeroportunu vurdu ilk gün, yəni keçən şənbə günü. Bu da Türkiyənin yaxından iştirakı nəticəsində yenidən tikilmiş bir aeroport idi Marneolo'da. Türkiyə görürsünüz ki, biraz kənarda durur. Türkiyə hər şeydən əvvəl başlayan kimi hadisələr Qızılay cəmiyyəti vasitəsilə oraya 4 maşın yardım göndərdi. Amma bu yardımlar uzun müddət Gürcüstanə girməyə qoymadılar bunu. Hər şeydən əvvəl vətəndaşların oradan çıxarmağa çalışır. Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatları burada fəal olmağa çalışırlar. Düşüncə təşkilatlarının ümumi fikri bundan ibarətdir ki, əksər əsas fəal düşüncə təşkilatlarının bu nəticə itibarilə Bakı-Ceyhan neft boru kəmərinə və Bakı-Ərzurum qaz boru kəmərinə Ruslar zərər verə bilərlər. Hətta bəzi siyasi şəxslər qeyd edirlər ki, bir neçə gün əvvəl Ərzincan vilayətində Bakı-Ceyhan neft boru kəmərinin partladılması da burada terror təşkilatının əli var və Rusiya 10 il sonra yenidən terror təşkilatının arxasına keçirək regionda bundan piyada kimi, yani Rusya'nın peşkat dediği kimi istifade etmeye başlayacak. Hemkarlar Teşkilatları'nın Türkiye'nin en güçlendiği Hemkarlar Teşkilatları'ndan biri, bugün Gürcistan Hemkarlar Teşkilatı'na müracaat edilir. Dünya Hemkarlar Teşkilatları federasyonlarla birlikte orada en yardımlar neler olabilir bundan bağlı.
Recep Abdullah Gül ne sordu? Bel.
Tahminen 15-20 yarım saat evvel verilen açıklamada Çankaya'da bir Kafkas zirve toplantısı geçirdi. Xarici İşler Naziri Ali Babacan'ın ve Xarici İşler Naziri emektaşlarının iştirakıyla Türkiye'nin hemşeki mövqeyi, yani Türk-Gürcistan'ın torpaq arazi bütövlüyünün korunmasının lazım olduğunu düşündük. Ve dünən Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın bir teklifi oldu ki, orta vadede bir Kafkas ittifakı yaradılsın. Bu 10 il evvel Prezident Süleyman Demirel'in ortaya attığı Kafkas paktı. Burada daha çok Türkiye'nin fəallığından söhbət edilirdi. Kafkas ülkeler arasında imzalanmış sülh paktı nəticəsində. İndi isə Başnazir Erdoğan deyir ki, Rusiyanın da iştirak etdiyi Kafkas ittifakı yaradılsın. Orta vadede, yaxın vadede deyil. Bu isə əlbəttə Türkiye'nin Kafkaz'daki mövqeleri tamamen Rusya'ya bırakılması mənasını taşıyır. Çünkü yayıncı başnazirin en tarixi hadiselerden 1918 ilde Kafkaz ülkelerinin müstəqil olmasından haberi yoktu. Hem de yayıncı ona düzgün məlumat vermiyorlar bu barədə. Yani Türkiye'deki narahatçılık diğer tarafdan bakanda Türkiye'nin Afkaz Karadeniz bölgesinde Afkaz mənşəli, Osetin azlı, Acar mənşəli vatandaşlar var burada. Onlar Abxaziyanı dəstəkləyirlər. Hətta bazar günü Abxaz dərnəklərindən biri keçdiyi mətbuat konferansında Türkiyənin xarici siyasətini dönürüz. Türkiyənin xarici siyasəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasətinə əsaslanır və buna görə də Türkiyə niyə silah göndərir, Gürcistanı silahlandırır. Əslində bu deyildiyi kimi iki ölkə arasında müqavilələr əsasında həyata keçirilən məsələlərdir.
Burada Mais bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Mais, Azadlıq Radiosunun Türkiye üzrə müxbiri Mais Əlizadə idi indicə. Türkiyədə Gürcistanla bağlı hadisələri, barədə orada səslənən fikirləri, olan hadisələri, yəni keçirilən tədbirlər barədə danışdı. İndi studiyamıza qayıdırıq. Fikrət Sadıqovdan indi mən əvvəl bayaqları vermək istədiyim sualı verəcəm. Ondan əvvəl bir SMS oxuyum. SMS-lər gəlir, indi imkan daxilində biz SMS-ləri də oxuyacağıq. Artıq Gürcistandan prodüserlər işarə eləyir ki, telefon bağlantısı var. Alo. Alo. Əlaqə kəsildi, indi bir də. Alo. Gürcistandan indi biz telefon bağlantısına çalışırıq. Hə. Qriqori Lamsatsi. Qriqori, здравствуйте. Alo. Alo, telefon bağlantısı, əlaqə kəsilir, cəhdi olacaq, indi çalışıb bir də Georgi Laxmatçı ilə biz danışacağıq. Fikrət müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bayaq Vəfa müəllimə mən o sualı verdim, o sualın ikinci hissəsini sizə vermək istəyirəm. Həm sədr ölkələr artıq bu məsələdə razılaşmadılar, deyək ki, Gürcistanda baş verən hadisədə iki ölkə, Fransa, Amerika bu hadisələrin dayandırılması, atəşin və s. bu kimi fikirlər.
Aydındır, düzdür. Mən elə o deməli cavabın davamı kimi öz fikrimi də bildirmək istərdim ki, xüsusilə söhbət indi əsas Rusiya ətrafında gedir, Rusiyanın mövqeyi ətrafında gedir. Mənim yadımdadır, Ruslar Çeçenistanda əməliyyat, hərbi əməliyyat aparanda faktiki olaraq Çeçenləri məhv elədilər. Çeçenlər nə istəyirdilər, nə hansı məqsəd qoymuşlar öz qabaqlarına. Deməli, müstəqillik qazanmaq, Rusiyanın tərkibindən çıxmaq və buna qarşı Rusiya rəhbərliyi nə törətdi? Bizim göz qabağımızda idi bunların hamısı. Yəni, Ruslar Çeçenləri faktiki olaraq məhv elədi. Yəni, ikili standartlar. Burada Cənubi Osetiyanı müdafiə eləyir. Orada isə Çeçenləri qırır.
Şirətən telefon bağlantısı. Buyur, buyur. İndi Gürcistandan Georgi Lamsatsi. Georgi, здравствуйте. Alo, Georgi, здравствуйте. Georgi?
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Из Бакинский бюро радио «Свобода». Ильгар Расул с вами говорит. Мы у нас здесь уже несколько дней обсуждаем вопрос, то есть политики у нас в студии обсуждают вопрос.
Да, здравствуйте. То, что... мне очень плохо вас слышно, погромче, пожалуйста.
Какова ситуация сейчас в Грузии? Российская сторона объявила, что они уже прекратили военные действия, то есть достигли цель, поставленную перед собой, уже военные действия там прекращены. Как вы считаете, там у вас там есть новости? Последние новости нам, пожалуйста, если можно.
После этого заявления российских властей в городе Гори все равно ведутся военные действия. Я не знаю, насколько это идет массивно, но там были взрывы. Я сейчас на связи со своими друзьями, репортерами, которые там находятся. И там после этого, после заявления все равно был обстрел. А также после заявления буквально сейчас полчаса назад в этом Тбилиси на окрестностях Тбилиси раздался взрыв. Мы пытаемся выяснить, что произошло, неизвестно, был ли это воздушный удар. Но все равно в городе тут в основном спокойно. Народ собрался в центре города, тут стоят тысячи с флагами Грузии, они протестуют против, что здесь воспринимается как попытка России оккупировать Грузию и снести правительство. Вот сейчас нахожусь чуточку, стою отдых подальше, но там передо мной буквально тысячи людей. Все с флагами, кто поет, там то, кто выражает по-своему протест против российских действий. Но нам, как сказали, сегодня заявил глава парламента, что на данный момент Тбилиси не находится под угрозой.
Георгий, какова реакция оппозиционных сил Грузии, то, что происходит сейчас там? Они рядом с Саакашвили или против?
Все абсолютно. Все до последнего, все сплотились вместе, все поддерживают Саакашвили, даже если они не выражают конкретную поддержку именно президенту Саакашвили, но все вместе высказывают протест против действий России. Сегодня были заявления почти всех сильных оппозиционных партий, и абсолютно все единогласно выходят против российских действий.
Георгий, спасибо вам большое.
Вам большое спасибо. До свидания.
Gürcüstandan jurnalist Georgi Lamsatsi indi bizə orada baş verən hadisələrdən bağlı bizi məlumatlandırdı. Studiyamıza qayıdıb, indi bir Fikrət Sadıxovdan sonuncu sualımıza cavab istəyirik. Fikrət Hanım, bu hadisə Qarabağ məsələsi ilə bağlı. İndi Vəfa müəllimlə bu barədə danışdıq. Necə fikirləşirsiniz? Bu hadisənin baş verməsi, Azərbaycan tərəfi Qarabağ məsələsində hansı mövqeyini tutmağa, daha doğrusu necə hərəkət eləməsi üçün bir şans yaratdı yoxsa yox? Yəni, bəlkə belə deyək də, bir xeyrinə oldu mu, yoxsa necə?
Çox yaxşı, çox aktual sualdır. Elə mən o sualı sizdən gözləyirdim. İş orasındadır ki, bizim deməli Gürcüstanla oxşarlığımız çoxdur. Yəni, separatçı prizmadan baxanda. Eyni separatçı qurumlar. Eyni dəstək, eyni dövlət tərəfindən dəstək, Rusiya tərəfindən və eyni törədilən cinayətlər və s. və s. Söhbət nədən gedir? Fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, separatçı qurumlardan əlavə bizim hələ 7 rayonumuz da işğal olunub. Deməli, Qarabağdan başqa, Qarabağdan əlavə, Dağlıq Qarabağdan 7 rayonumuz işğal olunub. Yəni, bizim ərazi bütövlüyü bərpa etməyə tam hüququmuz var. Və bu, beynəlxalq normalara tam mənada uyğundur. Lakin bu hadisələr onu göstərdi ki, təbii ki, biz hər bir addımımızı düşünülmüş şəkildə etməliyik. Mən indi Gürcüstan rəhbərliyinin tənqid etməyə fikrində deyiləm və mən buna heç səlahiyyətlərim də çatmır. Lakin biz düşünülmüş şəkildə özümüzü aparmalıyıq və mənə elə gəlir ki, biz hələ də özümüzü aparırıq, hər halda bizim rəsmilərimiz çox düşünülmüş addımlar atır və bundan sonra da deməli biz özümüzə nəticə çıxarmalıyıq. Və mənim bir arzum var, bir arzum bu hadisələrlə bağlı. Mən istərdim ki, əgər biz belə bir vəziyyətə düşsək nə vaxtsa, yəni biz də ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək istəsək, Qərb xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları bizi də Gürcüstanı kimi dəstəkləsin, bizə müdafiə etsin. Bax, indiki kimi, indi Gürcüstanı dəstəkləyən kimi Azərbaycanı da belə dəstəkləsin.
Vaqif müəllim, bir söhbətimizi birazdan davam elətdirəcəyik bu məsələnin iqtisadi tərəfi barədə. Hələlik isə işdən sonra verilişi növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl qısa anonslarla fasilə verir.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharesiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı politoloq Fikrət Sadıxovdur. Dinləyicilərə onu da deyim ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. SMS yazmaq olar verilişimizə. Eyni zamanda Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub orada bu məsələlərlə bağlı məlumatları izləyə bilərlər. Hələlik isə studiyamıza qayıdıb, Gürcüstanda baş verən hadisələr, bu hadisələrin fəsadları barədə söhbətin indi iqtisadi tərəfini davam elətdirəcəyik. Bu məsələ həm də ondan aktualdır ki, Avropaya enerji dəhlizi məhz Azərbaycandan start götürən belə deyək dəhliz, məhz Gürcüstan vasitəsilə Avropaya gedib çıxır. Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəməri əsas əlbəttə ki, xətti. Bundan başqa dəmir yol tikilir. Eyni zamanda müxtəlif marşrutlar, müxtəlif sərvətlərin nəqli buradan keçirilir. Azərbaycandan Gürcüstana, Gürcüstandan isə Türkiyə, Avropa. İndi bu hadisələrin fonunda müxtəlif fikirlər səslənir. Belə fikirlər də var ki, deyəsən, Avropa hələ öz qərb, hələ öz enerji təhlükəsizliyini tam təmin edə bilməyib. Çünki bu hadisələrin özü Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərində təhlükədə olduğu barədə fikirlər yaratmışdır. Rusiya səfiri Bakıda bu barədə məlumat verdi. O bildirdi ki, BTC-nə heç bir təhlükə gözləmir. Amma belə bəyanatlardan başqa bir gerçəklik də var ki, narahatçılıq əlbəttə özünü biruzə verdi. Sabit Bağırov indi bizdə telefon xəttindədir. Bu məsələ ilə bağlı biz Sabit Bağırovdan soruşacağıq, onun fikirlərini alacağıq. Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun prezidenti, energetika, həm də energetika sahəsi üzrə mütəxəssis. Sabit müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Fikrət Sadıqov politoloq studiyamızdadır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Gürcüstanda baş verən hadisələr enerji dəhlizi məsələsinə də müəyyən mənada bu dəhlizlə bağlı da suallar yaratdı. Necə fikirləşirsiniz? Bu hadisələr təsdiq edirmi ki, hələlik deyək ki, Qərbin özünün enerji təhlükəsizliyi məsələsi heç də əvvəllər bəyan edildiyi qədər təmin edilməyib. Yəni Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri ilə nəql edilən neft nəql edilməyə də bilər. Belə fikirlərə münasibətiniz?
Bu hadisələr təbii ki, bir daha onu təsdiq edir ki, demək bu problemlə əlaqəli bütün risklər hələ aradan qaldırılmayıb və təhlükəsizlik sisteminin möhkəmləndirilməsi üçün bəlkə də yeni addımların atılması labüddür, təhlükəsizlik sisteminə yenidən bəlkə baxılmalıdır və mən düşünürəm ki, bu hadisələr, son hadisələr, yəni həm Türkiyədəki o boru kəmərində olan yanğın və bunun nəticəsində 20 min ton neftin itirilmesi, yanması. Gürcistan'da bazı beyanatlara göre güya BTC'ye təyyare ile hücum olub. Yine yaxşıdır ki, nəticəsiz olub görünür, hədəfi düz seçməyiblər. Hər halda bu risklərin artması ona işarə edir ki, bütün üç ölkənin, üçünün də hökumətləri bəlkə yenidən nəzərdən keçirməlidirlər təhlükəsizlik sistemini və yeni addımlar atılmalıdır. Çünki bu itkilər həmin dövlətlərin üzərinə düşür. İmzalanmış sazişlər belədir ki, hökumətlər gərək təhlükəsizliyi təmin etsinlər. Və mən düşünürəm ki, müvafiq addımlar yəqin ki, atılacaq və təhlükəsizlik sistemi möhkəmləndiriləcək. Bu həmin hökumətlərin marağındadır, həm şirkətlərin marağındadır.
Sabit mənim, amma Qərbin özünün də maraqları var, yəni enerji əldə etmək, enerji resursları və s. Əgər bu təhlükəsizlik tam yetərincə təmin edilə bilmirsə, heç olmasa bir müddət deyək ki, belə bir təhlükə qalırsa bu dəhlizlərlə, xətlərlə bağlı, Avropa hansı vəziyyətdə olur? Yəni enerjini hardan almaq ehtiyacında qalır?
Ümumiyyətlə, dünya bazarında futures kontraktlar imzalanır da, bilirsiniz, yəni onlar bir neçə ay qabaq üçün imzalanır və dərhal, yəni əgər bir gün biz hansısa boru kəmərində hadisə baş verirsə, o demək deyil ki, həmin gün ya yaxın günlərdə hansısa emal zavodu dayanacaq və ya işin pozulmasına bu hadisə gətirib çıxaracaq. Və həmin o müddət ərzində, yəni yaxın bir ay, iki ay ərzində alıcılar yeni mənbəni seçə bilirlər prinsipcə. Sadəcə olaraq burada və bunun üçün imkanlar da var. Yəni, bazara çıxarıla biləcək digər mənbələrdən həmin miqdarda. Çünki Azərbaycan nefti sayəsində hələ ki, dünya bazarında tələbatın az qismi belə deyək, təmin edilir. Ona görə bu itkilər dərhal təbii ki, hiss edilmir. Narahatçılıq yaranır. Yəni şirkətlər bu itkini aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görürlər, əlavə xərclərə gedirlər, hökumətlərin üzərinə xərc düşür. Amma mən belə özdəki bu hadisələr axı fövqəladə bir şey deyil dünya miqyasında. Bu ara sıra müxtəlif boru kəmərlərində belə hadisələr baş verib. Heç kim 100% sığortalanmayıb. Yəni şirkətlər bu və ya digər boru kəmərini inşa edərək ya hansısa belə bir sistemi istifadəyə verərək onlar sadəcə risklərdən söhbət gedir ki, o risklər azaldılsın. Sıfıra indirmək mümkün deyil. Sıfır çox böyük, fövqəladə böyük xərclər tələb edə bilər. Amma sıfıra yaxınlaşdırmaq bu həm şirkətlərin marağındadır, həm hökumətlərin marağındadır. Yəni düşünürəm ki, lazım olan tədbirlər həyata keçiriləcək. Əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır ki, gələcəkdə belə hadisələr mümkün qədər az olsun.
Sabit müəllim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Sabit Bağırov idi, sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti, ekspert. Şəhət müəllim, eşitdi Sabit Bağırovun dediklərini.
Əlbəttə.
Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı birdən-birə indi o səslənən fikirlərə əsaslanırıq? Əlbəttə ki, mənim dediyim öz fikirlərim deyil heç də. Ki, birdən-birə məlum olur ki, heç də hər şey deyildiyi kimi deyilmiş. Yəni, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri çəkildi, amma ciddi problem var imiş.
Əlbəttə risklər var, tamamilə düzdür. Böyük bir kəmərdir. Üç ölkəni əhatə edən və Avropaya çıxan bir kəmərdir. Deməli, Azərbaycan, Gürcistan, Türkiyəni əhatə edən bir kəmərdir. Və mən orada, deməli, bu hadisələrdən əvvəl baş verən partlayışı, yangını heç də təsadüfi bir hal kimi qiymətləndirmirəm. Heç bir təsadüf ola bilsin ki, burada yoxdur. Bu çox riskli bir regionlardır. Türkiyədə deməli Kürd amili, Kürd teröristləri amili siz bildiyiniz kimi, deməli Gürcistanda hal-hazırda Rusiyanın təsiri amili və faktiki olaraq Gürcistanın özündə yaşayan ermənilər, Axal-Kalaki amili, Azərbaycanda da Ermənistan amili, Dağlıq-Qarabağ amili və bunu dəstək verən Rusiya dövləti, Rusiya Federasiyası. Təbii ki, risksiz bu əmələ gələn bir şey deyil. Bu həyata keçirilən bir deməli əməliyyat ola bilməz. Ona görə Qərb ölkələri, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları bu hadisələrdən sonra özlərinə nəticə çıxarmalıdırlar. Bu kəmər xüsusilə gücləndirilməlidir. Bunu deməli qorumalıdırlar. Buna xüsusi xərclər verilməlidir, buraxılmalıdır. Müəyyən məbləğ deməli keçirilməlidir buna və s. və bu kəmər qorunmalıdır bütün 3 ölkənin ərazisində və hadisələr onu göstərir ki, bunu dərhal etməlidirlər bunlar və dərhal düşünməlidirlər öz növbəti addımlarından.
Amma əgər deyək ki, Rusiya kimi bir dövlət dövlətdən söhbət gedirsə, Gürcüstanla Rusiya arasında baş verən hadisə, bu artıq hansısa balaca bir deyək ki, o terror qrupu və yaxud da ki, hansısa bir kiçik partlayışdan söhbət getmir. Kəməri onda necə qorumalı? Yəni, daha...
Təbii ki, Rusiya deməli, təhlükəsi var. Bunu hadisələr təsdiq elədi. Amma deməli, qərb ölkələri də bir ölkə deyil axı. Bu bir neçə ölkəni qane edən, maraqlarına uyğun olan bir kəmərdir. Avropa müxtəlif ölkələrinə deməli, gedən bir neft və qazdır. Və xüsusilə ABŞ tərəfindən deməli, müəyyən konkret addımlar atılmalıdır. Təbii ki, heç bir risksiz, heç bir deməli layihə mümkün deyil. Həyata keçirilə bilməz. Xüsusilə bu qeyri-sabit bir regionlarda, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan kimi separatçı rejimlər olan bir regionlarda. Ona görə burada dərhal konkret bir addımlar atılmalıdır. Konkret deməli bu kəməri müəyyən deməli qorunması üçün konkret addımlar atılmalı idi. Mən bilirəm ki, belə bir layihələr var. Mən hətta oxumuşdum ki, buna müəyyən məbləğ verilir. Yəni xüsusi dəstələr yaradılır və Azərbaycan tərəfindən də müəyyən xüsusi dəstələr var, bunu qoruyan dəstələr var. Yəni biz bütün bu amilləri, bütün bu faktları, aspektləri nəzərə alıb özümüzə müəyyən deməli nəticə çıxarmalıyıq. Bunun başqa bir yolu yoxdur. İqram əlim.
Aydın, telefon xəttində Ayna qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurludur. İbrahim bəy, xoş gördük.
Xoş gördük bəy.
Mən
bu münaqişənin, daha doğrusu Rusiyanın Gürcistana qarşı.
Gəlin, mən sizə sualımı verim, sonra sizə
bəli, bəli, sualımın mahiyyəti iqtisadi fəsadlarla bağlıdır.
Mən əvvəl sizə bir şey soruşmaq istəyirdim, qısa cavab verəsiniz. Bir neçə gün əvvəl siz studiyada olanda Gürcüstanda Sxınvalidə baş verən hadisədir. Dediniz ki, Sxınvalidə ola bilsin ki, Şuşanın taleyi həll olunur. Necə oldu sizin təsəvvürünüzdə indi bu vəziyyət?
Çox ağırdır bu sual, əndi cavab vermək. Belə deyək ki, vəziyyət hekəkədir. Ehtimal var ki, hadisələr lazım məcədə inkişaf edəsin. Amma hər halda vəziyyət gərgindir.
İndi iqtisadi tərəfindən.
Necə?
İndi iqtisadi tərəfindən, indi bayaq demək istəyirəm.
Bəli, mən hansı mövzuda toxunmaq istəyirəm? Bu, Rusiyanın qiymətli bazarlar, qiymətli kağızlar bazarındakı durum. Kanal RBX-dəki analitiklər, oliqarxik dairələrə yaxın analitiklər, açıq aydın Kremli təhdid edirlər ki, əgər bu təcavüz davam edərsə, Rusiyanın özü maliyyə kollapsı ilə üzləşə bilər. Mənim hörmətli politologumuza bir sualım var. Sizcə qərb dairələri kölgə rejimində olsa da, ya da açıq-açığına, Rusiyanın maliyyə-iqtisadi baykotuna, embargosuna gedəcəklər mi?
Çox təşəkkür edirik suala görə.
Sağ olun.
İbrahim Bayandurluydu, Ayna qəzetinin şərhçisi. Fikrət mənim, buyurun.
Yəni, sualı zəhmət olması bir də təkrar edin.
Əgər deyir, bu maliyyə deməli, embargosuna gedə bilərlər mi qərb?
Kimə qarşı? Rusiya qarşı. Rusiya qarşı düşünürəm ki...
Gedəcəklər mi sizin
proqramınız üçün? Bilirsiniz necədir? Mən düşünmürəm ki, Rusiya balaca bir nəsə bir ölkədir və Rusiya qarşı iri miqyaslı bir embargo, sanksiyalar tətbiq oluna bilsin. Lakin Rusiya qarşı müəyyən addımlar atılacaq. Səkkizlik formatında, ABŞ tərəfindən, çünki ABŞ olduqca narazıdır bu vəziyyətdən, bu da hamıya məlumdur, göz qabağındadır. Düşünürəm ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, dolam Avropa Şurası tərəfindən, Avropa İttifaqı Birliyi tərəfindən, amma tam çox belə iri miqyaslı bir maliyyə və yaxud iqtisadi sanksiyalara düşünürəm ki, Rusiya məruz qala bilməz. Ancaq bunu da açıq deməliyik ki, Rusiya tənqid deməli atəşinə məruz qalacaq. Hal-hazırda da elədir və bütün siyasi dairələr və bütün qərb ölkələrin, yəni intellektual elitası, siyasi elitası hal-hazırda Rusiyaya qarşı çıxış edirlər və faktiki olaraq dünyada belə bir vəziyyət yaranıb, paradoksal bir vəziyyət ki, Kubadan başqa, Kuba deməli rəhbərliyindən başqa Rusiyanı heç kəs dəstəkləmir hal-hazırda.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Amerikada Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir. Qorxmaz, xoş gördük. Alo, Qorxmaz.
Alo, salam.
Xoş gördük. İşdən sonra verilişi İlqar Rəsuldur sizinlə danışan.
Aha, buyurun.
Siz vəziyyəti izah eləyərdiniz. Biz artıq Gürcüstanla bağlanmışdıq, orayla danışdıq, Türkiyə ilə danışmışıq. İndi sizlə istəyirik orada Gürcüstan hadisələri ilə bağlı hansı məsələlər var?
Burada Amerika son dövr ərzində ən sərt şəkildə olan tənqidlərini edib bu dövlətə qarşı. Hazırda burada müzakirələr gedir ki, ABŞ-ın növbəti addımları nədən ibarət olmalıdır? İlk növbədə belə görünür ki, siyasi ekspertlər arasında həm demokrat, həm respublikaçı düşərgəsində umumən belə bir konsensus var ki, Amerika dağılmış Gürcüstanın bir yerə qurulması üçün müəyyən bir yardım paketi ilə ortaya çıxmalıdır. Bundan başqa Rusiyanın növbəti təcavüzkar addımlarından bu kiçik ölkəni qorumaq üçün müəyyən addımların atılması barədə fikirlər dolaşır. İlk növbədə bu ölkənin NATO strukturlarına inteqrasiya olunması məsələsinə yenidən qayıdılması bu məsələ aktiv müzakirə mövzusudur və bir də Rusiya sülh məramlılarının ortadan götürülməsi. Çünki Rusiya bu addımları ilə artıq sübut edib ki, regionda neytral bir qüvvə deyil və hətta Rusiya qarşı xüsusi tənqidi münasibəti ilə seçilməyən Barack Obama da bildirir ki, Gürcüstandakı etnik münaqişələrin vasitəçiliyində Rusiya yox, neytral bir vasitəçiyə ehtiyac var. O bunu dönə-dönə demək olar ki, gündə bəyan edir.
Qorxmaz, çox təşəkkür edirik.
Olsun.
Qorxmaz Əskərov da Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri, o orada bu hansı ilə bağlı fikirləri səsləndirdi. Şirət müəllim, axırıncı sualı sizə verirəm.
Buyuruz.
Qısaca mümkünsə cavab verərsiniz. Sülh məramlılardan danışdı. Sizcə sülh məramlılar nə edirlər? Müdafiə edirlər, yoxsa yeri gələndə həm də hücuma keçirlər?
O baxır, baxır görür sülh məramlılar hansı ölkənin təmsil edir.
Məsələn, Rusiya.
Əgər Rusiya sülh məramlılar Cənubi Asiyada və yaxud başqa bir regionda yerləşdirilirsə, təbii ki, onlar öz dövlətlərinin maraqlarını müdafiə edəcək ilk növbədə. Ona görə sülh məramlı anlayışı ondan ibarətdir ki, o bir neçə dövlətin orada nümayəndələri iştirak etsin. İstəyir Rusiya olsun, istəyir Gürcüstan, Türkiyə, İsveç, İsveçrə, nə bilim, Portuqal və s. Əgər bir dövlət sülh məramlı funksiyaları öz boynuna götürürsə, o artıq sülh məramlı funksiyalar deyil. O artıq hansısa bir dövləti təmsil etmək, hansısa bir dövlətin maraqlarını müdafiə etmək və ona dəstək vermək və faktiki olaraq regionda bir tərəfli siyasət aparmaq deməkdir. Və Rusiya sülh məramlılar Cənubi Osetiya məhz bu siyasəti aparırdı indiyənə qədər.
Şəhət mənim çox təşəkkür edirik sizə. SMS-lər var idi, oxumağa vaxtımız qalmadı. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi günün birinci saatını Gürcüstan hadisələrinə həsr elədi. Studiyamızın qonağı politoloq Fikrət Sadıxov idi. Birazdan xəbərlər olacaq. Əlbəttə ki, xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb. Yenə də Azadlıq Radiosunun işıqlandırılması vacib olan məsələlər, problemlər barədə danışacağıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arı varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yan adamın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. Oğul benimdir eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.